Virðulegur forseti, ég er mögulega á mörkunum með að vera með andsvar en ég bara stenst ekki freistinguna vegna þess að þingmaðurinn nefndi hér svo gott dæmi það hvernig hægt að vefa lýðræðisfræðslun í skólastarf. Vegna þess að dóttir mín einmitt var einu svona á leikskóla þar sem að deildirnar skiptust á að ráða einu matsel í mánuði og hver deild kaus það hvað yrði í boði þann daginn. Þetta er svo dásamlegt dæmi það hvernig hugkvæmni kennara getur nýst á einfaldan og ódýran hátt til þess að kenna börnum lýðræði. Þarna fá þau ekki bara að standa frammi fyrir ákvörðun, heldur þau fá að sjá hana verða að veruleika í sama mánuði. Þetta er alveg dásamlegt dæmi og sýnir hvað við eigum mikla bandamenn og mikla auðlend í kennarastéttinni þegar kemur að því að efla fræðsluþáttin sem er svo hjartanlega sammála þingmannum að þarf að vera sett fullt trukk í ef við samþykkjum þetta mál.
Háttvirtur þingmaður